Počúvate HN Podcast dnes s redaktorom hospodárskych novín Robertom Turzom.
Zo spoločnosti Sanagro sa stal rýchlo rastúci subjekt slovenského poľnohospodárstva. Aktuálne už združuje 17 fariem a podnikov, hospodári na 22 tisíc hektároch pôdy, no a zamestnáva 350 ľudí. V posledných rokoch sa skupina rozhodla staviť na produkciu vajec z voľného výbehu. No a ako sa jej darí, ako je na tom v oblasti nových investícií a akvizícií, a dokázala v minulom roku prekonať dobré výsledky z roku 2022? A ako skupina hladí na krízu v sektore vyvolanú priamými platbami či politikou Bruselu? Tak o tom sa dnes porozprávame s generálnym riaditeľom spoločnosti Sanagro, Tomášom Kohutom. Dobrý deň, vítajte u nás.
Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
Pán Kohut, tak aktuálne v poľnohospodárskom sektore najviac rezonuje téma priamých platieb. Väčšina už o nich počula, ale osobne si myslím, že málo kto dopodrobná vie, čo to vlastne pre poľnohospodára tento problém znamená. Tak z vášho pohľadu v jednoduchosti problém s priamými platbami, čo pre vás znamená?
No, problém s priamými platbami nielen pre nás, ale myslím si, že pre celý sektor znamená obrovské finančné problémy, pretože v podstate celá poľnohospodárska politika Európskej únie stojí práve na týchto, primárne na týchto priamých platbách. Sú to vlastne platby, ktoré sú práve za to, že niekto nielenže si prenajíma poľnohospodársku pôdu, ale aj vykonáva poľnohospodársku činnosť. Delia sa do rôznych skupín. A vlastne v roku 2023, od 1.1.2023 došlo k zmene vo vyplácaní, lebo sa vlastne menila poľnohospodárska politika. No a okrem toho teda, že tam zavládla oveľa väčšia byrokracia, tak je problém minimálne teda u nás na poľnohospodárskej platobnej agentúre s kontrolou a následne teda aj s vyplácaním, čiže keď to zoberiem percentuálne, tak si myslím, že zhruba možno 20 alebo 30% iba z celkového balíka peňazí bolo vyplatených. A tu zároveň treba povedať, že poľnohospodárska platobná agentúra, respektíve Slovensko tie peniaze má, dostalo ich od Európskej únie, čiže to nie je o tom, že ich nemá a čaká sa, ale má ich, ale nie je ich schopná vyplatiť. Lebo tá kontrola je tak komplikovaná, celé to bolo nastavované vlastne na poslednú chvíľu, neskoro. A myslím si, že PPAčka na to vlastne nebola ani pripravená, nie je na to asi momentálne ani personálne dimenzovaná, čiže v zásade, keď to pretavím do nejakých ako keby čísel, tak zhruba štvrtina z tržieb všetkých poľnohospodárov je dneska na účte, ale nie ich, ale na účte PPAčky, respektíve na nejakom štátnom účte a čaká na vyplatenie. V zásade je to asi o tom, že niekto, že vy dostávate svoju výplatu a niekto vám povie, že 25% z tvojej výplaty ti vyplatím na konci roka a potom vám povie, že nevyplatím ti ich, musíš počkať. Hej. Takže všetci čakáme.
Len aby sme si to zarancovali, ak tomu dobre rozumiem, tak úplne bežnou praktikou bolo, že tie peniaze chodili niekde v danom roku na konci roka. A teraz máme apríl, stále neprišli. A dokedy je ten finálny deadline, dokedy by ste ich mali mať uhradené?
Ten termín, ktorý je oficiálny, je do 30.6., čiže vtedy najneskôr. Ak ich dovtedy tie peniaze nebudú vyplatené, tak tam je sankcia. Hrozí nám tam sankcia vo výške, myslím, že nejaký 10% z toho celkového balíka, ktoré si Európska únia vezme späť a ktoré budeme musieť potom vykrývať zrejme z vlastného rozpočtu alebo bude musieť niekto škrtať.
Čo to pre bežného farmára znamená, ak túto platbu nedostane? Predpokladám, že nejakým spôsobom s ňou počíta z celkovo v hospodárení, takže asi to je pomerne veľký problém.
No, je to obrovský problém, lebo v podstate farmári alebo poľnohospodári dostávajú peniaze, keď tak zjednoduším, že dvakrát do roka. Hej, raz pri požatve, keď predajú svoju produkciu a druhýkrát teda sú to tie dotácie. A tie dotácie a vlastne spolu s tými tržbami za produkciu majú vlastne pokryť jednak všetky náklady a v prípade, že teda ten poľnohospodár hospodári dobre, tak priniesie aj nejaký zisk, že sú to peniaze, ktoré sú potom určené aj na nejaký ďalší rozvoj, je, lebo väčšina tých poľnohospodárov dnes spraví to, že si zisk zoberie a zbalí dovačku, ale keďže tie poľnohospodárske stroje v podstate majú relatívne vysokú amortizáciu, pretože sú vo veľkom nasadení a rýchlo sa opotrebovajú, tak potrebujete zhruba neviem, každých 7 až najskôr 10 rokov kúpiť ten nový stroj a myslím si, že nepoviem žiadne tajomstvo, keď poviem, že taký nový väčší traktor stojí viac ako povedzme nejaký Bentley alebo Ferrari. Takže to sú naozaj investície radovo v 100 tisícoch eur a to nehovorím ešte potom o nejakých závesných zariadeniach. Čiže naozaj to brzdí rozvoj poľnohospodárov, brzdí to, že im chýbajú peniaze niekde možno aj na základné nákupy, pretože potrebujete naftu, aby ste mohli pripraviť pôdu vlastne na jar pred jarnými osevmi, respektíve ošetriť plodiny, ktoré ste zasiali na jeseň, čiže to ohrozuje v podstate aj výnosy tohto roku. Takže za mňa je to akože naozaj veľmi vážna situácia. Nehovorím o tom, že každý alebo väčšina poľnohospodárov má za chrbtom nejaké banky alebo leasingové spoločnosti, ktoré im poskytli nejaké prevádzkové úvery, ktoré im poskytli leasingy na stroje, ktoré je potrebné splácať. Hej. Takže a tieto peniaze sú takisto určené práve na toto splácanie, čiže tu reálne naozaj si myslím, že v sektore, ktorý je momentálne, ja si dovolím tvrdiť, že paralizovaný tým, že nie sú vyplatené dotácie, tak hrozia naozaj nejaké krachy alebo proste možno aj konkurzy na spoločnosti, lebo nebudú schopné proste z titulu druhotnej platobnej neschopnosti nebudú schopné vyplácať svojich dodávateľov.
Máte aj informácie? Nemusíme samozrejme menovať o niekom, kto takéto problémy má, že už reálne stojí na pokraji krachu?
Určite áno. Určite tie informácie sú. Neviem, ako sa to dotýka povedzme tých väčších skupín, ale minimálne teda tí strední a menší farmári s tým určite podľa mňa majú problémy a veľmi výrazne to cítia.
Uh-huh. Koho je to podľa vás zodpovednosť?
Tak určite začneme samotnou Európskou úniou, respektíve jej politikou, ktorá podľa mňa nebola nastavená úplne ideálne a tak ako asi mnohí z nás vnímajú, veľa tých pravidel, ktoré z Bruselu prichádzajú, tak sú veľmi administratívne náročné, čiže toto je určite jeden z problémov. Druhý je ten, že myslím si, že samotná je naša, či to bolo ministerstvo alebo poľnohospodárska platobná agentúra, si to ešte skomplikovala viac nejakými ďalšími nariadeniami, lebo nejaká vôľa tam určite daná bola. A myslím si, že je to spôsobené ako keby aj našim omeškaním, čo sa týka nejakej digitalizácie a automatizácie v rámci PPA, že to zaznelo aj v útorok na krajskom informačnom dni v Nitre, že software, s ktorým pracuje PPAčka, je vlastne pomalý a zastaralý a že nie je pripravený na to procesovať také obrovské kvantum dát a informácií. Čiže ide to v podstate tak nejak ruka v ruke, počnúť tou spoločnou poľnohospodárskou politikou, ale samozrejme to súvisí niekde podľa mňa aj s nedostatkom ľudí na PPAčke a možno niekde do istej miery aj s kvalifikáciou tých ľudí nových, ktorí prišli, lebo ak nie sú znali tej problematiky, tak naozaj potom nastávajú situácie, v ktorých to, čo od nás požadujú, my ako poľnohospodári chápeme ako absurdné, ale proste oni tým, že tej problematike povedzme nerozumejú úplne do detailu, tak pre nich je to povedzme normálne, alebo proste oni nerozumejú tomu, že prečo sa my divíme. Hej. Takže je to také komplikované. Nechcem to úplne niekde hádzať na nejaké vládne garnitúry, ale v každom prípade máme tam v podstate nejaký 6-7 mesiac nového ministra, čiže je to na ňom, aby sa s tým vysporiadal.
Aktuálny minister poľnohospodárstva hovorí o tom, že je to hlavne vina predchádzajúcej garnitúry. Je to z vášho pohľadu tak? Alebo dalo sa v tomto prípade spraviť aj viac?
Nechcem to hodnotiť, lebo nesedím na jeho mieste a nesedím ani na PPAčke. Vnímam to skôr z pozície toho užívateľa. A musím povedať, že nám poľnohospodárom je to v zásade jedno, koho je to vina, lebo podstatné je, že my dneska nemáme vyplatené peniaze a je ohrozený celý sektor. Čo je potrebné povedať, že za mňa ako za manažera, ak je niekto 6 alebo 7 mesiacov vo funkcii, tak už proste by mal mať ten proces jednoducho zvládnutý, mal by vedieť, že čo je potrebné riešiť, mal by si uvedomovať závažnosť tej situácie a prichádzať s nejakými riešeniami. A my zatiaľ tie riešenia ako moc nevidíme, takže to je pre mňa dneska ako to podstatné. Koho to je chyba, to je už len o hádzanie nejaké politické viny a zodpovednosti, ale my potrebujeme riešenia, nie teraz hľadať vinníka, lebo to nám nepomôže.
Potrebujete riešenia, ale hovorili ste, že teraz nedávno ste boli na stretnutí, kde boli aj zastupcovia PPAčky. Oni majú aké riešenia? Ubezpečili vás, že to bude čím skôr? Ako v konečnom dôsledku do konečného deadlineu sú len 2 mesiace, takže.
No. V podstate, keď to tak zoberiem, tak ako úplne nejaký, že konkrétny prísľub sme nedostali. Dostali sme kopec informácií o tom, ako, čo všetko sa snažia robiť, aké skupiny sú zavádzané na to, aby to zvládli, koľko ľudí tam bolo presunutých, aby sa to vyplácanie ako pohlo. A Čo z toho reálne pravda je, alebo nie je, to ja posúdiť neviem. Pre mňa je podstatné, že napríklad aj my ako skupina k dnešnému dňu máme vyplatených zhruba iba 20% z celkového objemu dotácií. Čo znamená, že pretavené do nejakých absolútnych čísel sa hýbeme rádovo v miliónoch eur, ktoré nám vlastne neprišli. Hej. A pre mňa je takým paradoxom, že iba vďaka keby ochote rokovať s bankami a s leasingovými spoločnosťami dneska nie sme na hranici ako úplne finančného kolapsu. Ale v každom prípade sme na tom aj my tak, že hradíme naozaj iba to nevyhnutné, lebo proste tie peniaze jednoducho nemáme. Hej.
Ako som na začiatku spomínal, tak vy nie ste malý subjekt, máte za sebou 17 fariem a podnikov, zamestnávate stovky ľudí a aj napriek tomu máte, dá sa povedať, že sa dostávate vďaka tomuto, vďaka chýbajúcim miliónom do finančných ťažkostí?
No určite áno, lebo však potrebujeme aj my vlastne zabezpečiť aspoň základný chod na farmách. Takisto potrebujeme začať riešiť nejakú obmenu strojového parku, ktoré sme si dali ako za cieľ na konci minulého roku. A v podstate nič z toho momentálne realizovať nevieme, že naozaj sa snažíme, aby sme mali peniaze aspoň teda na mzdy a aby boli peniaze na naftu, aby sme vedeli naštartovať stroje a poslať ich do pola. Ale v podstate momentálne naozaj ideme v krízovom režime a hradíme len to nevyhnutné, čo je potrebné na zabezpečenie nejakého chodu. A aj tam sme tak, že ak napríklad do 36. tie peniaze, s ktorými rátame, neprídu, tak budeme musieť, zatiaľ neviem aké, ale nejaké riešenie proste nájsť, aj, lebo jednoducho budeme bez kešu.
Ak hovoríte o tom, že len tie najdôležitejšie financie uhrádzate, respektíve platby na chod, tak čo to znamená? Kde sa dá nejakým spôsobom ušetriť, nejakým spôsobom oddelením platby nejakým dodávateľom? Alebo ako sa rieši takáto situácia?
No v zásade to je jediná cesta, že preniesť aspoň časť toho na dodávateľov, lebo vlastne my iné riešenie nemáme. A rokovať s bankami samozrejme o povedzme nejakom posunie splátok, možno o nejakých ako keby dodatočných úveroch, ale to takisto je nejaký proces, ktorý nejaký čas trvá. A zase aj banka vlastne vám nedá peniaze len tak, že vidí, že vám chýba, tak si požičujete.
To je otázka, či vôbec chcú rokovať, keď vidia, aká je situácia.
No, vzhľadom k tomu, že vidia, že je to v celom sektore, tak v podstate aj oni sú nútení nejakým spôsobom na to reagovať, hej, lebo oni, keď by som ešte použil terminológiu pána Mičovského, tak oni nechcú byť najväčší agrobaroni na Slovensku, hej, a spravovať farmy. Ale aj oni sú v tomto hľade nejakým spôsobom limitovaní, čiže tu naozaj, ako si dovolím, že sme na hranici kolapsu ako keby celého odvetvia, hej, lebo málo kto aj z tých veľkých skupín je tak, že si dneska dokáže proste zapíšťať s prepáčením a majiteľ mu pošle, ja neviem, 5, 6, 7, 10 miliónov eur na to, aby dokázali fungovať.
Zvlášť keď asi finančná skupina, ktorá stojí za subjektom, asi očakáva nejaký výnos.
Presne tak, že u nás je to možno ešte o to prísnejšie, že od nás sa skôr očakáva, že budeme prinášať peniaze, ako že si ich budeme pýtať. Čiže je to veľmi, veľmi zložitá situácia a my zatiaľ sme teda optimisti, nejaké prísľuby aj vzhľadom k tomu, že tie peniaze fyzicky sú na účtoch, hej, čiže to nie je, že čakáme peniaze z Európskej únie, oni tie peniaze sú. Takže my stále máme vieru, že najneskôr do 36. to PPAčka zvládne a tie peniaze vyplatí.
Spomínali sme tu krízový režim a hovorili sme o tom, že teda asi jediným normálnym riešením je preniesť časť tej ťarchy na dodávateľa. Ono to ale znie ako taká pomerne veľká snehová gula. Toto nezaváňa až kolapsom?
No, za mňa určite áno. Hej, to... Ja si myslím, že keď sa proste v rámci sektora prestane platiť, no tak to tam jednoducho cítia všetci. Hej? A to nie je ani o tom, že sa platí málo, ale že sa neplatí vôbec prakticky. My máme, vidíme to aj z opačnej strany, kde máme spoločnosť, ktorá sa venuje službám v poľnohospodárstve. A tam takisto máme otvorené pohľadávky rádovo v miliónoch eur, ktoré proste neprúdia, lebo všetci čakajú na dotácie. Hej? A je to už taká... Možno aj obohratá pesnička, ale tým, že aj my sme na tej strane barikády, tak to vidíme, že to tak naozaj je. Že jednoducho proste tie peniaze nie sú, nechodia a keď chodia, tak veľmi pomaly a vo veľmi malých dávkach. Čiže ja som sám zvedavý, že kam to celé ako povedie, lebo keď niekomu 3, 4, 5 mesiacov nie ste schopní platiť, tak to samozrejme postihne aj toho niekoho, kto vám tú službu alebo materiál dodal, hej, lebo aj on musí niekomu zaplatiť, čiže môže, to môže mať ako keby dosah aj mimo poľnohospodárskeho odvetvia, aj, lebo sú strojárske firmy, ktoré vyrábajú stroje, obchodné spoločnosti, ktoré ich predávajú, čiže ja nechcem akože malovať čerta na stenu a vravím, tie peniaze fyzicky sú, hej, čiže ja verím, že sa to dostane do normálu, ale je to za mňa situácia, akú sme ešte asi v poľnohospodárstve nezažili. Aspoň teda ja si to nepamätám.
Čo bude výsledkom tejto situácie? Pretože z môjho pohľadu ministerstvo pôdohospodárstva aj PPAčka aktuálnou neschopnosťou vyplácať oslabujú celý sektor, ktorý už aj tak je kritizovaný a roky s tým, že je proste nekonkurencieschopný. A teraz počúvame o malých farmároch, ktorí majú na krku exekúcie, berú si požičky, tie asi nejakým spôsobom budú úročené, teda nie asi, ale určite. Odložené leasingy asi tiež si vyžiadajú nejaké pokuty. Neženieme ešte to celé poľnohospodárstvo do ešte horšej situácie, ako v akej bolo, takýmto štýlom?
No to jednoznačne áno, ako ten sektor, keby som sa chcel na to pozrieť, že veľmi optimisticky, tak poviem, že sa bude čistiť, ale skôr to bude znamenať, že nám budú odpadávať farmy a farmári, lebo v podstate, keď zoberiem, že tie dotácie bola taká jediná istota, na ktorú sme sa vedeli všetci spoľahnúť a s ktorou povedzme počítali aj úverové domy, respektíve teda banky. A dneska už ani to, čo bola ako keby istota, lebo proste sú peniaze, ktoré prichádzajú od Európskej únie, tak keď sa neviete spoľahnúť na to, že ich dostanete, tak to takisto znižuje v zásade dôveryhodnosť celý sektor. Aj, čo takisto môže znamenať, že okrem toho, že teda nám úrokové sadzby už rástli z titulu toho, že ich zvyšovala Európska centrálna banka, tak proste všetky banky a leasingové spoločnosti si tam budú dávať vyššiu rizikovú prírážku. To znamená, že tie peniaze na konci dňa zdražejú. Hej. Čiže či sa to potom niekde prenesie aj do cien potravín, to ešte uvidíme, ale...
To bola moja ďalšia otázka, pretože strana Hlas sa tak dostala prakticky k moci aj cez slogan lacnejších potravín. A vieme všetci, že... Náklady v poľnohospodárstve rastú, rastla minimálna mzda, rastli zdravotné odvody. Predpokladám, že toto všetko na vás má dopad, cena komodít klesla. A teraz tu máme ešte problémy s dotáciami. Toto je asi celkom mix, ktorý vám asi nepridá a budete si ho musieť niekde kompenzovať. Myslím, sektor ako taký.
No, kompenzovať áno, ale či to dokážeme presadiť, to neviem, pretože ono teda situácia s vyplácaním priamých plateb bola komplikovaná všade, ale myslím si, že v takom extréme, ako je to na Slovensku, to asi nie je nikde. Alebo aby som nebol úplne taký prísny, takže je to málo kde. Čiže a my sme viac menej ako keby takými skôr prijímateľmi tých cien, lebo keď sa pozriete na pulty našich obchodných reťazcov, tak veľká časť tých potravín je zo zahraničia. Takže skôr si myslím, že to bude smerovať k tomu, že budú rast ceny slovenských potravín a tie budú stále menej cenovo dostupné. Čiže je to otázka, že ako okrem teda tej prvovýroby, že ako to postihne potom aj nejaký výrob slovenských výrobcov potravín, respektíve či tí sa nebudú potom preorientovať radšej na komodity a nákup vlastne surovín pre svoju výrobu zo zahraničia. Hej, to v tejto chvíli ako predikovať nechcem a neviem, ale určite to nie je pozitívna správa pre poľnohospodárstvo ani pre potravinárstvo na Slovensku, že sa takéto niečo deje. Aj keď teda treba povedať, aby som bol férový, že aj keď sa bavíme len o prísľube zatiaľ, ale vlastne, že už sú akoby stanovené termíny pre vyplácanie priamých platieb za rok 2024, minimálne teda vo forme zálohových platieb do maximálnej výšky, ktorú dneska legislatíva umožňuje, čo je nejakých 70%. Čiže ak sa to podarí PPAčke a teda aj ministerstvu realizovať, tak to samozrejme na konci roka pomôže, ale to je niečo, čo nastane o nejakých povedzme 5, 6, 7 mesiacov, ale my potrebujeme riešiť vlastne to, čo sa deje momentálne teraz. Hej.
Dostaňme sa aj k celkovo Sanagru ako takému. Vám sa podarilo pomerne výrazne presadiť na poli produkcie vajec z voľného výbehu. A ak sa nemýlim, tak máte už teraz ste jedným z najväčších, máte jednu z najväčších chovných hál pre kurí s voľným výbehom. A investovali ste, ak sa nemýlim, niekde okolo 2 miliónov. Máte tam zhruba 37 tisíc nosníc s ročnou produkciou 12 miliónov eur. A keď sme robili naposledy spolu rozhovor, tak ste tú investíciu ešte len rozbiehali. Ako sa osvedčila?
Tak to ja len dopresním, že celková výška investície bola niekde blízko k 4 miliónom eur, pretože sme stavali aj chovnú halu, ale aj triediareň vlastnú. Treba povedať, že áno, sme asi jeden z najväčších, ak nie najväčší chov vo voľnom výbehu vôbec v strednej Európe. Ale bavíme sa ako keby na jednom mieste, čo tým počtom sliepok, ale treba povedať, že celkové nejakej produkcie a spotreby vajec je to veľmi malá ako časť alebo veľmi malé percento. V každom prípade, aby som odpovedal na vašu otázku, musím povedať, že sa nám to rozbehlo celkom dobre. Mali sme samozrejme obavy z toho, že či dokážeme umiestniť celú tú produkciu na trhu. Zatiaľ sa nám to darí, nemáme za sebou ešte ani jeden celý výrobný cyklus, takže nechcem to teraz úplne nejak ako prechváliť, ale zatiaľ sa nám teda darí umiestňovať tú produkciu. Aj keď treba povedať, že ten trh vôbec nie je jednoduchý a je to naozaj ako boj o centy, kde na základe toho, že vy nie ste ochotní povedzme akceptovať cenu, ktorú od vás požaduje váš zákazník na úrovni, že vy mu ponúkate, ja neviem, 17 centov za vajíčko, on chce 16 a vy keď mu ich odmietnete dať, tak vlastne prídete o zákazku vo výške 200-300 tisíc vajec, hej, keď to pretavím do týchto čísel.
Takže sa niečo vám bežne deje?
Je to ako taký bežný folklor štandard v rámci toho trhu, lebo tých dodávateľov naozaj zo zahraničia je veľmi veľa. A práve tí zahraniční dodávateľe nám asi spôsobujú v tomto najväčšie nejaké problémy, že naozaj, keď sa nie sme schopní s nejakým reťazcom dohodnúť, tak sú schopní nás nahradiť.
Kto nás nahrádza? Nejaká lacnejšia produkcia z Maďarska, z Polska?
Keď si otvoríte krabičky, tak tam nájdete rôzne pečiatky, ale teda z pravidla sú to vajíčka buď z Nemecka, alebo z Polska, alebo z Holandska. To sú takí za mňa najčastejší.
Nemecko a Holandsko, dôvod je aký? Lepšia dotačná politika? Určite, sú to drahšie áno. Trhy?
Je to určite, aspoň ja to pripisujem určite dotáciám a tej podpore ani nie tak, čo sa týka priamých platieb, ale tie vnútorné podpory, ktoré poskytujú samotné krajiny. Lebo pre mňa stále je ako nepochopiteľné, že krajiny, ktoré sú od nás vzdialené tisícky kilometrov, keď to tak poviem, tak sú sem
musia
schopné...
Musia znašať náklady na prepravu.
Áno, musia znašať náklady na prepravu a sú sem schopné dodať lacnejšie vajíčka, ako sme schopní my, ako lokálny producent vlastne ponúknuť. A takisto treba povedať, že pritom my máme jednu v podstate, ak nie najmodernejšiu, tak jednu z najmodernejších technológií, kde naozaj... Tie náklady sú v podstate, keď to tak zoberiem z pohľadu toho prevádzkového, jedni z najoptimálnejších, aké sa dajú dosiahnuť. Napriek tomu teda nie sme často schopní ako keby cenovo konkurovať týmto zahraničným dodávateľom. Nehovoriac o tom, že teda je to nová investícia, čiže my to potrebujeme samozrejme aj splácať, lebo sme si na to požičiavali peniaze, čiže nešlo to všetko z vlastných zdrojov. Takže o to zložitejšia tá situácia samozrejme je a tie vajce sú komplikované aj v tom, že vy si to neviete nechať na sklade a počkať na lepšiu cenu.
Pretože ich niekomu umiestniť.
Musíte ich umiestniť.
Ak sa niečo také stane, že vypadne kvôli naozaj jednému centu na jednom kuse nejaká obrovská produkcia, ako ste vyspomínali 200 tisíc, tak a čo následne robíte? Snažíte sa to tiež umiestňovať niekde v zahraničí? Pretože to asi nie je úplne jednoduché.
V zahraničí to určite nie je jednoduché a do zahraničia, keď to tak zoberiem, tak sa skôr zatiaľ ešte iba pozeráme. Zatiaľ sa snažíme naozaj všetko umiestňovať na Slovensku, lebo je to niekde ako v súlade aj s tou našou filozofiou, že chceme produkovať kvalitné potraviny hlavne pre slovenský trh a musím povedať, že aj tá reakcia z toho trhu minimálne čo sa týka teda aj ľudí, ale aj povedzme nejakých pekárov, cukrárov a podobne je veľmi pozitívna na tie naše vajíčka, takže vidíme v tom zmysel. Ale to nákupné správanie obyvateľov na Slovensku je stále nastavené viac na ako keby tú cenu na pulte, než na to, že či to je zo Slovenska alebo niekde neviem, zo Španielska alebo z Nemecka. Takže ten cenový tlak je tam enormný a je pravda, že sa obzeráme aj po nejakých zahraničných zákazníkoch, aby sme minimálne diverzifikovali to portfólio, ktoré na Slovensku máme.
Stali na viacerých nohách. Jasné, rozumiem. A keď sme sa naposledy spolu rozprávali, tak ste hovorili o tom, že uvidíte, ako sa táto nová výrobná produkčná hala nejakým spôsobom ustáli na trhu, ako sa jej bude dariť a na základe toho sa budete aj ďalej rozhodovať o ďalších investíciách. 4 milióny naozaj nie je malá investícia v oblasti poľnohospodárstva. Prešiel iba rok, rozhodli ste aj o nejakej ďalšej? Pozeráte sa nejakým spôsobom na nové možnosti?
Určite áno. V podstate taká aktuálna informácia je, že sme sa rozhodli, že postavíme rovnakú halu v blízkosti Hlohovca. To znamená, že budeme mať ďalšiu vlastne produkciu na úrovni 37 tisíc sliepok, čiže cca 1 milión vajec mesačne. očakávam, že tá situácia ohľadne vajec z podstielkov alebo z chovu alebo z voľného výbehu sa zlepší od roku 2025, lebo je podpísané memorandum, ktoré podpísali všetky veľké reťazce, že prestanú predávať vajíčka z klietkového chovu. Takže veríme, že nám to samozrejme pomôže aj čo sa týka ako keby toho nášho obchodu. Ale tak ako som povedal, už pred chvíľou chceme sa pozrieť aj na zahraničné trhy.
Keď ste spúšťali produkciu prvej výrobnej haly pri Senici, tak ste očakávali, že takto skoro už budete vstupovať do takejto novej investície, pretože predsa len je to naozaj krátky čas?
Priznám sa, že sme očakávali, že možno do toho pôjdeme aj trošku skôr, lebo my sme v podstate tie práce na všetkých tých povoleniach a projektoch spúšťali niekde približne rovnako. Ale v podstate sme išli s tým, že teda to, ktoré budeme mať prvé, tak tam začneme stavať a vlastne bolo to na horných surovinách pri Senici. Vzhľadom k tomu, ako sa potom zásadne a dramaticky zmenili náklady a že v podstate tie investičné náklady sa vyšvihli na takmer dvojnásobok, tak vlastne tam sme trošku tie naše ambície pribrzdili a chceli sme si teda naozaj overiť v praxi, že dokážeme vypredať tú produkciu. Dnes tie ceny už nie sú tak vysoko, ako keď sme sa na to povedzme dívali pred tým rokom, rokom a pol, čiže aj investične je to o niečo výhodnejšie, ale stále sme teda tými nákladmi plánovanými vyššie, ako bola realizovaná tá chovná hala na horných surovinách. Ale máme dôveru v to, že teda, že už máme teda nejaké, aj keď ja stále beriem, že malé, ale máme skúsenosti z toho trhu, čiže dokážeme umiestniť tú produkciu a vlastne vypredať vajcia z obidvoch regiónov.
Aká bude výška investície?
My očakávame, že sa bude hýbať niekde medzi 2,5 a 3 milióny eur. Uvidíme, momentálne spúšťame verejné obstarávanie a uvidíme, aké ceny sa nám podarí vysúťažiť.
V akej fáze investície? Máte už haly? Prípadne nejaké ďalšiu infraštruktúru potrebnú k tomu celému?
V zásade je to tak, že to stavíme na zelenej lúke, čiže máme, máme pozemky a máme vlastne teda stavebné a máme pozemky, ktoré budú tvoriť ten voľný výbeh, čo je v podstate to hlavné. A vlastne súčasťou verejného obstarávania je teda jednak výber zhotoviteľa stavby a jednak dodávateľa technológie. A očakávame, že by sme niekde v polovici roku 2025 mohli byť hotoví.
Už v minulosti som sa vás pýtal, kde zoženie človek 37 tisíc nosníc. Budete to realizovať rovnako? Ako?
Áno, budeme to. Plánujeme to nakupovať u toho istého dodávateľa, aj keď teda tak ako vo všetkom sa snažíme diversifikovať, tak aj tam hľadáme nejakého možno alternatívneho dodávateľa. Lebo aj teraz vidíme, že nevždy je jednoduché pozháňať 37 tisíc sliepok vtedy, kedy ich potrebujete.
Kedy očakávate štart produkcie?
Tak ak všetko pôjde tak, ako sme si naplánovali, čo v zásade nikdy tak nejde, ale ak by to bolo ideálne, tak si myslím, že by sme mohli spúšťať produkciu niekde v júli, auguste 2025. To znamená, že tá plná znáška by mohla byť niekde na jeseň 2025.
V predchádzajúcom rozhovore ste hovorili, že investícia pri Senici má návratnosť niekde na úrovni 5 až 7 rokov, ak si dobre pamätám. Je to aj v tomto prípade rovnako?
Zatiaľ to tak vyzerá. Aspoň podľa teda čísel, ktoré sme si dali na papieri. Samozrejme, rozhodujúce je vždy to, ako sa vyvíja tá predajná cena na trhu a ako sa hýbu náklady.
Chápem, že je to asi trochu ťažké určiť, ale budete už v tomto prípade s produkciou 24 miliónov vajec ročne naozaj najväčší v tejto oblasti? Vo strednej Európe? Nie v celej?
To v celej Európe ako určite nie. Vždycky záleží od toho uhla pohľadu, od toho, ako to chcete zmarketovať. Určite sú to ako keby najväčšie farmy svojho druhu. Ale veľa producentov alebo výrobcov to má tak, že má povedzme viacero miest s menším počtom sliepok, ale keď to zoberieme kumulatívne, tak produkujú tých vajec výrazne viac. Keď zoberiem, že som bol tento rok, vlastne sme boli pozrieť jednu výstavu vlastne v Dubaji a tam sme sa stretli s nejakými producentmi, ktorí robili alebo produkovali 5 miliónov vajec denne, tak v porovnaní s nimi sme stále ako iba maličkí hráči.
5 miliónov vajec denne versus 12 miliónov ročne. To je slušné. Ako sa darí zvyšku skupiny? Pretože nie to, respektíve ešte sa zdržím pri tých vajciach. Keď ste tak rýchlo odštartovali prvú investíciu, následne druhú investíciu, pozeráte sa aj po tretej? Pretože rok 25 sa blíži a asi predpokladám, že sa pozeráte na tento dátum a na svoje možnosti.
Mm-hmm. Určite to niekde v hľadačíku máme, ale zatiaľ ako nič konkrétne, žiadne konkrétne rozhodnutia ani nejaká konkrétna lokalita nepadla.
To ste mi hovorili aj pred rokom a už po roku sa to bavím o novej investícii.
To áno, tak u nás to vie byť niekedy aj veľmi, veľmi rýchle, takže v každom prípade to, čo uvažujeme, tak tam všade, ako okrem stavebného povolenia, potrebujete mať aj EU, v lepšom prípade malú, v tom horšom prípade veľkú. Čiže to sa bavíme radovo o povoleniach, na ktoré čakáte rok, poťažmo dva, čiže ak sa budeme baviť, tak možno niekde koniec 2026, začiatok 2027.
Kde by to dávalo v tomto prípade zmysel na východnom Slovensku, pretože už dve máte na západnom?
Myslím si, že na východné Slovensko nepôjdeme hlavne preto, že tam nemáme žiadne farmy. My sa snažíme naozaj pozerať na to aj tak, že kde vieme povedzme využiť tú existujúcu infraštruktúru, ktorú máme. Čiže ak tak sa to bude skôr diať naozaj niekde v blízkosti tých fariem, ktoré v súčasnosti máme. Aj kvôli tomu, že ak by sme chceli ísť napríklad do voľného výbehu a budeme chcieť zase do nejakého väčšieho, tak k tomu potrebujeme pozemky a tie vieme ako si zabezpečiť jedine tam, kde máme farmy, takže určite budeme niekde v rámci týchto regiónov.
V roku 2022 celej skupine vzrastol zisk z zhruba 1,1 na 2,7 milióna eur. A aký bol rok 2023 z pohľadu celej skupiny?
Tak to treba povedať, že rok 2022 bol možno, nebudem sa povedať, že aj že výnimočný v tom, že vtedy extrémne stúpli ceny komodit na troch všeobecne. Čiže to bol rok, v ktorom celkovo sa darilo ako poľnohospodárskému odvetviu, aj keď treba povedať, že na jednej strane síce stúpli ceny a na druhej strane nás vtedy poznačilo dosť výrazne to sucho. Čiže tie zisky vtedy mohli byť aj vyššie, ale vplyvom počasia neboli. Ale treba teda jedným dýchom dodať, že tak ako bol dobrý rok 2022, tak bol zlý rok 2023. Hlavne z toho titulu, že výrazne klesli v relatívne krátkom čase výrazne klesli ceny komodit a ceny hnojiv, ktoré vlastne sme nakúpili ešte v roku 2022 na jeseň, boli veľmi vysoké. To znamená, že väčšina poľnohospodárov, ktorí povedzme rozmýšľali ako mali rovnako ako my, tak mali drahé hnojiva, ktoré ale neboli na druhej strane vyvažované vysokou cenou vlastne tých komodit. Zároveň treba povedať, že ceny energii, ceny nafty sú stále vysoké, tam k nejakému extrémnemu poklesu nedošlo. A takisto vlastne tým, že po covide jednak teda nám každoročne dochádza k zvýšeniu minimálnej mzdy a po covide boli vlastne došlo aj ako keby k odmrazeniu toho, že príplatky boli vyplácané z minimálnej mzdy a už sa vyplácajú z priemernej mzdy a to všetko nám spôsobilo výrazný nárast nákladov. Čo v kombinácii, alebo teda ruka v ruke s poklesom cien komodít spôsobilo a myslím si, že to je, ako keby sa to ťahne celým sektorom, že tie zisky výrazne poklesli, bavíme sa radovo niekde, že 30 až 40% medziročne, čo je naozaj akože veľký pokles, čiže v podstate, keď by som zobral tie dva roky z čítalých a videl dvoma, tak sme niekde na nejakom ako keby priemere dlhodobom. Čiže tá situácia nie je úplne ideálna vlastne asi u nikoho. Zároveň treba povedať, že celkovo aj problémom sektora bolo, že veľa z tých komodít bolo a je na skladoch práve vplyvom nejakých lacnejších komodít, ktoré prúdili z Ukrajiny a ktoré prúdia aj z Ruska do Európy. Čiže tá situácia pre poľnohospodárov bola komplikovaná a je komplikovaná aj v tomto, že veľa z tých z toho, čo realizovali alebo čo predali, keď sme sa bavili že o tržbách za produkciu, tak peniaze takisto sú niekde posúvané v čase a aj my máme kontrakty, ktoré sú z úrody z roku 2023, ale budú sa plniť až do niekde do pol roka 2024, čiže aj z tohto titulu povedzme tá finančná sila tých spoločností v rámci trhu je nižšia. Čiže ten rok 2023 vôbec nehodnotím ako dobrý. Napriek tomu, že bolo myslím si, že relatívne veľké množstvo zrážok v priebehu roka, tak ani tie úrody neboli úplne tak, ako sme povedzme očakávali niekde v marci, v apríli. A to už vôbec nehovorím o tom, že dochádzalo vlastne aj k tým kvalitatívnym problémom a to sa takisto ťahlo naprieč, a nie že Slovensko, ale celou Európou. Jak sa hovorí, že štyria najväčší nepriatelia poľnohospodárov, že jar, leto, jeseň, zima, tak v zásade sa to potvrdilo aj minulý rok, že jeden rok sme mali extrémne sucho, minulý rok zase bolo relatívne veľa dažďov a že v podstate ani jeden, ani druhý extrém nie sú úplne ideálne pre tých poľnohospodárov.
Áno, ak si dobre pamätám, tak počas jesene padlo najviac zrážok za nejakých 11 rokov. ako keď sa rozprávame vlastne, tak tá situácia v poľnohospodárstve vôbec nie je ideálna. Vy ale môžete nejakým spôsobom ťažiť zo svojej vlastnej veľkosti. Ste na trhu od roku 2012, ako som spomínal, máte 17 podnikov. Keď sme sa naposledy rozprávali, tak ste neboli veľmi otvorení novým akvizíciám. A zmenilo sa niečo? Respektíve, ak teraz bude naozaj pretrvávať zlá situácia, ale niektoré subjekty sa dostanú do ťažkosti, boli by ste otvorení výhodnej akvizícii?
Takto, čo sa týka v podstate nášho nastavenia ohľadne akvizícií v agročasti, alebo teda čo sa týka fariem alebo poľnohospodárov, tak tam sme stále skôr skeptickí a chceme naozaj zastabilizovať to, čo máme. A nemáme ani v hľadačiku nič, ani nejak nerozmýšľame tým, že by sme sa nejakým spôsobom rozširovali v tejto časti. Samozrejme, vlastní nás investičný fond, čiže pokiaľ niekde bude príležitosť, že bude dobrý pomer ceny a výkonu nejaké farmy, ktorá povedzme bude ako keby na predaj, alebo kde majiteľa budú ochotní predať, tak samozrejme sa budeme baviť, ale nie je to náš cieľ. Skôr sa chceme orientovať smerom nedotačným, keďže vidíme jednak aj tú situáciu s vyplácaním priamých platieb, jednak vidíme to, že je stále väčší ako keby tlak v odzovkách postihovať tých veľkých farmárov, hej, že siahať im na dotácie, čomu ja úplne nie rozumiem, ale OK, je to proste politika Európskej únie, na ktorú my ako odtiaľto zo Slovenska máme veľmi malý dosah.
Čo to znamená? V minulosti ste kúpili Agrosit, je to posilnenie obchodu s komoditami?
Áno. To posilnenie dotačného biznisu je jednak obchod s komoditami, jednak by sme chceli naraz aj v poskytovaní služieb, lebo vlastníme veľkú službárskú spoločnosť. Službárska spoločnosť znamená, že vlastníme stroje a poskytujeme ako keby outsourcing nejakých poľnohospodárskych činností pre farmárov, čo je pre nich výhoda, že si nemusia vlastne kupovať vlastné stroje a živiť celý rok vlastne nejakých strojníkov alebo traktoristov. Čiže toto je smer, ktorým by sme sa chceli uberať. Uvidíme, ako budeme úspešní, ale teda zatiaľ aj ten minulý rok, ktorý nebol úplne priaznivý, čo sa týkalo poľnohospodárskej činnosti, tak ukázal, že bolo relatívne OK a stabilný, čo sa týka obchodu. Samozrejme, nižšie ceny znamenajú aj nižšie marže, takže nebolo to také, ako povedzme za rok 2022, ale stále sme boli schopní dosiahnuť zisk, ktorý vyzerá byť ako relatívne stabilný, a to je to, čo my v podstate by sme aj chceli a potrebovali, aby nepotrebujeme ísť do úplných akože extrémov, ale boli by sme radi, keby sme to vedeli dosahovať stabilne a vedeli sa aj na to aj majitelia alebo investori spoľahnúť.
Posledná otázka, pýtal som sa na akvizície. Oslovil vás aj v poslednej dobe niekto s ponukou akvizície, alebo rokovali ste vôbec o niečom podobnom?
Čo sa týka nejakých zásadných akvizícií, tak určite nie. Zatiaľ sme nerokovali s nikým. Tak ako som povedal, sme sústredení hlavne na stabilizáciu toho, čo máme, ale ako to býva niekedy v tomto svete, že dneska hovorím tak a zajtra sa môže niekto ozvať, takže môže sa to zmeniť. A zatiaľ skôr sa snažíme maximalizovať efektivitu toho, čo máme dneska ako vo vlastníctve.
Ďakujem pekne za rozhovor.
Ja ďakujem za pozvanie.
Ďakujeme, že nás počúvate aj vo forme podcastu. Ak chcete podporiť našu tvorbu a kvalitnú žurnalistiku, kúpte si digitálne predplatné HN. Choďte na hnonline.sk/predplatné.